Bamidbar, chapter 32, verse 5.
Amen. Vayomeru im matzanu chen b'enecha yutan et haaretz hazot la'avadecha la'achuza al ta'avirenu et hayarden.
6.
Vayomer Moshe livne Gad velivne Reuven ha'achechem yavohu la'milchama ve'atem teshivu fo.
7.
Ve'lama tniun et lev b'nei Yisrael me'avor el haaretz asher natan lahem Adonai.
8.
Ko asu avotechem b'sholchi otam mikadesh barnea lirot et haaretz.
9.
Vayalu ad nachal eshkol vayiru et haaretz vayanihu et lev b'nei Yisrael livilti'vo el haaretz asher natan lahem Adonai.
10.
Vayichar af Adonai bayom hahu, vayishava lemor.
11.
Im yiru ha'anashim ha'olim mimitzrayim, mi ben esrim shana v'mala et ha'adama asher nishbati la'Avraham le'Yitzchak u'li'Yaakov ki lo mil'u acharai.
12.
Bilti kalev ben Yifune hakenizi v'Hoshua bin Nun ki mil'u achare Adonai.
13.
Vayichar af Adonai b'Yisrael vayniem bamidbar 40 shana ad tom kol hador ha'ose hara be'enei Adonai.
14.
V'hine kamtem tachat avotechem tarbut anashim chatayim lispot od al charon af Adonai el Yisrael.
15.
Ki tishuvun me'acharav ve'yasaf od lehanicho bamidbar ve'shichatem lechol ha'am hazeh.
16.
Vayigeshu elav vayomeru gidorot tzon nivne lemikneinu po ve'arim letapenu.
17.
V'anachnu nechaleitz chushim lifnei b'nei Yisrael ad asher im havionim el mekomam וישב תפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ.
18.
לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו.
19.
כי לא ננחל איתם מעבר לירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה.